Pēc Sanktpēterburgas metro notikušā terorakta slimnīcā nonācis Latvijas valsts piederīgais. Viņš nav ievainots, bet gan pārcietis sirdslēkmi. Sanktpēterburgas slimnīcā Latvijas valsts piederīgais nogādāts ar ātro palīdzību. Pacients ir aptuveni 30 gadus vecs vīrietis. Viņš saņēmis nepieciešamo aprūpi un ātri izrakstīts no slimnīcas. Nav zināms, vai vīrietis pastāvīgi uzturas Sanktpēterburgā vai arī bija šīs pilsētas viesis. Metro notikušajā teroraktā cietuši 4 citu valstu pilsoņi, tostarp arī kāds Latvijas pilsonis. Sanktpēterburgā aizturēti 6 teroristu vervētāji no Vidusāzijas. Pagaidām gan nekas neliecina, ka viņi ir saistīti ar Sanktpēterburgas metro notikušo sprādzienu. Tajā dzīvību zaudēja 14 cilvēki un vairāk nekā 50 ievainoti. Aizturētie vervējuši cilvēkus tādiem grupējumiem kā Islāma valsts, lai viņi īstenotu teroraktus. Amerikas Savienotās valstis var rīkoties vienpusēji, ja ANO nereaģēs uz ķīmisko uzbrukumu Sīrijā. Tā pavēstīja ASV vēstniece ANO drošības padomes sēdē. Viņa norāda, ka Sīrijas prezidents Bašars al-Asads ir cilvēks bez sirdsapziņas, un ka Sīrija, Krievija un Irāna nevēlas mieru Sīrijā. Savukārt Krievija nosodīja ANO drošības padomes rezolūciju par ķīmisko ieroču pielietošanu Sīrijā. Krievija turpina atbalstu Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada bruņotajiem spēkiem. Maskava arī noraidīja apsūdzības, ka Damaska būtu vainojama ķīmisko ieroču uzbrukumā Idlibes provincē. Šajā uzbrukumā dzīvību zaudēja 72 cilvēki. Sīrijas opozīcija tajā vaino Asada armiju, kuru atbalsta Krievija. Sportā noskaidroti Latvijas hokeja virslīgas čempioni. Tie ir ogrēnieši, hokeja klubs Kurbats. Viņi uzvarēja hokeja klubu Mogo. Rezultāts 2-1. Kurbats pirmo reizi vēsturē izcīnījuši Latvijas hokeja virslīgas čempionu titulu. Čempionāta finālsērija bija izvērtusies 7 spēļu garumā. Bokserim Mairim Briedim prēmijā varētu izmaksāt gandrīz 30 tūkstošus eiro. Briedis ieguva pasaules boksa padomes čempiona titulu. Par to ir atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija, lai piešķirtu prēmiju. Tā prēmijas piešķiršanu virzīs nevis kā izcilu sasniegumu sportā, bet gan saistīs ar pozitīvu Latvijas atpazīstamības veicināšanu. Šis būs vienreizējs valdības rīkojums par konkrētas balvas piešķiršanu. Par laika apstākļiem. Šobrīd Rīgā plus 7 grādi, lēns dienvidu vējš. Šonakt Latvijā mākoņains, daudz viet lietus, austrumos ilgstošs. Lēns rietumu vējš, temperatūra plus 1, plus 4 grādi. Dienā mākoņains, bet vēlāk skaidrosies. Brīžiem lietus, lēns ziemeļrietumu, rietumu vējš, temperatūra plus 4, 9 grādi.